Bună dimineața, incredibil, dar adevărat, astăzi e vineri 21 mai, la microfon Vasile Botnaru
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Am fi vrut să anunțăm un sfârșit de săptămână însorit, dar nu ne lasă meteorologii. Prin urmare, nu uitați umbrela sau o pelerină.
Și o haină ceva mai demisezon care s-ar putea să le prindă bine locuitorilor din capitală, unde pe parcursul zilei așteptăm o maximă de 18 grade, dar mai cu seama locuitorilor din zona nordică, unde vor fi plus 15 grade. În sud, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, între 20 și 21 de grade.
Subiectul zilei vine, ca și lucrarea, de la răsărit. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Victor Osipov, se află la Kiev pentru discuții legate de situația din Transnistria, după ce luni, tot la Kiev, președinții Ucrainei Victor Ianukovici și al Federației Ruse Dmitri Medvedev au semnat o declarație comună privind paradigma militaro-politică a reglementării transnistrene. Viziune pe care guvernul de la Chișinău a ținut să o compare cu angajamentele anterioare ale celor doi mediatori, după care ieri Ministerul Rus de Externe, condus de Lavrov, a comentat comentariul guvernului filat. Episodul următor se va juca cât de curând.
De la Kiev, viceprim-ministrul Osipov va pleca la Astana pentru a participa luni la reuniunea în formatul 5+2, organizată sub egida președinției kazahe a OSCE. Despre logica internă a acestor evenimente, adică partea invizibilă a icebergului, vom discuta astăzi cu analistul Vlad Lupan.
Vom avea, firește, contribuția zilnică a lui Iulian Ciocan la decuparea cotidianului din pânza realității, cum ar fi zis un poet. Iar Traian Ungureanu, cel cu brevet dublu de jurnalist și europarlamentar, ne va spune despre singura ocupație, adică invazie, pe care o acceptă Baltice.
Dar mai întâi, preludiul obligatoriu al zilei și epilogul săptămânii. Știrile prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul este nemulțumit de așa-numitul raport Nagacevski. Rusia cere Moldovei să discute cu Tiraspolul de la egal la egal. Iar Serbia vrea în Uniunea Europeană fără concesii în problema Kosovo. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul nu a reușit să adopte o hotărâre legată de raportul privind violențele din aprilie 2009, pe care i l-a prezentat ieri așa-numita Comisie Nagacevski. La ședința ținută fără comuniști, deputații puterii s-au plâns că raportul nu merge destul de departe și nu răspunde la întrebări. Nemulțumit a fost și președintele legislativului, Mihai Ghimpu, care a spus că unele dovezi au fost ignorate, iar martorii trebuiau chestionați mai temeinic.
Vladimir Voronin a refuzat să răspundă la întrebările înaintate de comisie. Comisia s-a oprit. Nu vrea Voronin? Gata.
Opoziția comunistă a spus că guvernul nu trebuie să asculte orbește de Fondul Monetar Internațional și a avertizat că povara reformelor, inclusiv a celor dictate de FMI, ar putea duce la revolte. Avertismentul a fost lansat ieri de deputatul Eduard Mușuc, care a spus că odată cu majorarea tarifelor și prețurilor, mare parte din populație nu se mai poate întreține. Mușuc a mai spus că actualele politici economice ar putea provoca evenimente în masă în comparație cu care situația din Grecia sau România, citez, este floare la ureche. Rusia a spus că recenta ei declarație comună cu Ucraina asupra Transnistriei arată că sunt șanse mari de rezolvare a conflictului și a îndemnat Moldova să fie mai flexibilă față de Tiraspol. Într-o declarație citată de agenția Interfax, Ministerul Rus de Externe spune că acum Moscova și Kievul au o părere comună despre cum să rezolve conflictul și cere Moldovei să negocieze cu Transnistria de la egal la egal. În declarație se mai spune că Rusia sprijină în continuare independența și integritatea Moldovei, ca și neutralitatea ei garantată prin Constituție. Președintele Serbiei, Boris Tadic, a spus că țara sa nu va recunoaște independența albanezilor din Kosovo de dragul intrării în Uniunea Europeană. Vorbind în timpul unei vizite în Cipru, Tadic a adăugat însă că Uniunea Europeană nici nu condiționează aderarea Serbiei de problema Kosovo. Ciprul, țară ea însăși divizată, este unul din puținele state din Uniunea Europeană care nu recunoaște independența proclamată unilateral în urmă cu 2 ani de albanezii din Kosovo. Senatul Statelor Unite a adoptat cea mai profundă reformă a sectorului bancar din ultimii 80 de ani. Noile prevederi propuse de administrația democrată fac mai ușoară închiderea unor bănci aflate în situații dificile și pedepsirea celor care riscă prea mult. De asemenea, legea propune ca ipotecile să fie acordate în condiții mai stricte, adică numai celor care dovedesc că au din ce să le plătească. Legea adoptată aseară în Senatul American este numită de agențiile de presă o mare victorie pentru președintele Barack Obama, mai ales că vine la numai 2 luni, după ce Congresul i-a adoptat și propunerea de reformă a asistenței medicale. Și compania British Petroleum a recunoscut că scurgerea de petrol de la o sondă avariată din Golful Mexic este mai mare decât se credea inițial. BP a făcut aceste anunțieri în timp ce pata de țiței pătrundea în zona de mlaștin de pe coasta statului american Louisiana, considerată un paradis al păsărilor și altor viețuitoare rare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni toate știrile Europei Libere, dar și comentariile, poveștile, video, reportajele foto, le găsiți în sipețelul nostru pe care scrie www.europalibera.org.
Cum spuneam, doamnelor și domnilor, vicepremierul responsabil cu reintegrarea Victor Osipov se află de ieri la Kiev, unde face un popas înainte de reuniunea în formatul 5+2 de la Astana, care va fi găzduită de președinția kazahă a OSCE. E de presupus că trimisul Chișinăului va căuta să promoveze tezele din recentul comentariu al guvernului moldovean privind declarația Medvedev-Ianucovici.
Sau Ianucovici-Medvedev, dacă e liniem. Ca la armată din front spre ariergard.
Să-l întrebăm pe Vlad Lupan. Ce zice protocolul în asemenea situații? Domnule Lupan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vrem să ne lămuriți în această chestiune protocolară. Cine figurează primul, gazda sau musafirul?
Păi Ianucovici, el e acasă.
Domnule Lupan, oare ce mai poate obține vicepremierul Osipov în discuțiile cu demnitarii ucraineni de vreme ce Kievul și Moscova s-au pus de acord în privința glosarului politic, să zicem așa, aplicat în reglementarea transnistreană?
Probabil încearcă să mai, cum spun englezii, limiteze problemele ulterioare. Deci, nu știu dacă e posibil să mai obții ceva mult după o asemenea declarație pe care au făcut-o liderii de la Moscova și Kiev.
Domnule Lupan, vă propun să ascultăm opinia analistei de la Kiev, Natalia Belițăr, pe care am sunat-o ieri seara, ca să o întreb dacă declarația Ianucovici-Medvedev pe subiectul transnistrean ar putea indica o perspectivă anume a relațiilor dintre Chișinău și Kiev. Sper că oficialitățile de la Kiev se vor abține de la declarații categorice în acest sens, subliniind astfel că rămân fidele pe deplin ideii de integrare europeană și că în acest proces Moldova le rămâne a fi un partener. Deci să sperăm că relațiile moldo-ucrainene nu vor suferi schimbări de principiu. Ce putem face acum, în opinia mea, ar trebui să urmărim atent să nu existe înțelegeri ascunse între Moscova și Kiev și să insistăm ca totul să fie transparent, ca procesul de negocieri în formatul 5+2 să fie reluat, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci să vorbim deja de anumite sancțiuni. Din păcate, este limpede că acum nu poate fi vorba despre susținerea Ucrainei în problema retragerii complete din Transnistria munițiilor Federației Ruse și a contingentului său militar. În acest sens, este nevoie probabil să lucrăm mai mult cu Uniunea Europeană și OSCE. Deci, domnule Lupan, ce credeți dumneavoastră despre perspectivele relațiilor Kiev-Chișinău?
Eu cred că vor fi relații dificile pe subiectul transnistrian și sper să fie totuși încă relativ acceptabile, cel puțin pe subiectul frontierei și eventual a proprietăților Republicii Moldova în Ucraina. Dar subiectul transnistrian nu va fi un subiect ușor de acum încolo.
Domnule Lupan, de altfel, cum au reacționat ceilalți participanți la formatul 5+2 la demersul Medvedev-Ianucovici, Ianukovici Medvedev.
Da, într-adevăr, a fost o reacție, practic, din partea Uniunii Europene, care a fost o reacție standard pentru această organizație, o reacție moale, prin care își reiterează interesul față de formatul 5+2 și cam asta, în esență, a fost mesajul pe care l-a transmis Uniunea Europeană.
Adică nu s-a apucat să dea dreptate Chișinăului sau?
Păi nu, nu, pentru că pe Uniunea Europeană e, Uniunea Europeană crede că este mai bine să nu fi exclusă din formatul 5+2. Deci aș spune că frica lor este tocmai asta. Și atunci când Federația Rusă încearcă să-i excludă pe ei din format, atunci ei încearcă să revină. Și Federația Rusă joacă anume pe această îngrijorare a Uniunii Europene și, practic, din cauza asta poate de altfel și manipula situația. Atunci când unul din jucători se teme de ceva, pot să-l manipulezi cu asta.
Dar se poate presupune că acum Rusia va încerca să contracareze efectele zise negative ale acestei declarații în negocierile sale directe cu Moscova?
Păi, Uniunea Europeană cu siguranță va încerca să o facă, dar probabil va încerca să o facă foarte atent, pentru că Uniunea Europeană, care de obicei spune că nu are de-a face cu geopolitica, în situații în care simte că Federația Rusă are o importanță mai mare într-o zonă sau alta, totuși încearcă să fie foarte atentă când negociază cu Moscova. Deci, în asemenea circunstanță, putem să ne așteptăm că va negocia, dar probabil va negocia doar parțial și foarte atent.
Realiști fiind, să ne uităm la nomenclatorul de probleme pe care le are Uniunea Europeană în raport cu răsăritul. Transnistria, cam unde se află totuși?
În primul rând, Republica Moldova nu este chiar atât de înalt pe agenda pe cât încearcă să ne sugereze nouă totuși Uniunea Europeană, dar ei niciodată nu vor spune în mod deschis lucrul ăsta. Respectiv, Transnistria cu siguranță nu este sus deloc, chiar și în comparație cu Republica Moldova. Ceea ce vreau eu să spun este că Uniunea Europeană totuși, luând în considerație evenimentele de la Kiev și evoluțiile dintre Ucraina și Rusia, precum și faptul că își doresc să facă o poveste de succes din Republica Moldova, totuși, cel puțin, vor încerca să lucreze cu Republica Moldova pentru ca să o aducă la un nivel european cât mai înalt. Deci, cel puțin, efectul minim pozitiv este că Bruselul va încerca să susțină Chișinău și autoritățile Republicii Moldova în reformele sale. Măcar atât.
Domnule Lupan, dar retragerea munițiilor sau a trupelor, sau cum se mai spunea, drapelul și ștampila armatei a 14. Cine ar putea să ne ajute să retragem aceste reminiscențe? Americanii sau europenii?
Deci, în primul rând, vedem că în declarația de la Kiev, ambele părți, atât Kiev cât și Moscova, au subliniat că declarația din 18 martie 2009 rămâne valabilă. Iar prin acea declarație, semnată de liderul separatist Smirnov împreună cu ex-președintele Voronin, retragerea într-un mod indirect nu mai era pe agenda, pentru că schimbarea operațiunii de menținere a păcii era lăsată pentru perioada după soluționarea conflictului în acea declarație, iar în mod indirect asta însemna și o problemă în retragerea trupelor ruse. În asemenea circunstanță, deci unica putere care efectiv poate motiva Federația Rusă să-și retragă forțele sale și munițiile din Republica Moldova rămâne Statele Unite ale Americii, dar eventual și insistența statelor NATO, care de altfel fac parte și din Uniunea Europeană. Deci combinația asta de factori ar mai putea încă să motiveze Federația Rusă să-și retragă aceste muniții, dar și o parte din trupele sale, respectiv schimbând și formatul de menținere.
Da, mai e și cancelarea divină.
Domnule Lupan, amintim că premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu Iulia Timoșenko.
A avut imprudența, cum se spune atunci.
Dacă ar fi ești învingătoare, ar fi spus alții acum, a avut inspirația. În fine, domnule Lupan, vorbim mai simplu. Chișinăul a avut atunci miza proastă pentru care va fi să plătească acum?
Nu cred că a fost miza proastă. A fost o încercare de a se întâlni cu un premier care era în funcțiune. Deci problema este alta, în opinia mea. Nu cunosc detaliile, dar eu aș fi spus că trebuia de întâlnit și cu Ianucovici, pentru că în mod normal, de exemplu, când vin funcționari străini în Republica Moldova, ei se întâlnesc atât cu partidele aflate la guvernare, cât și cu opoziția.
Dar se zice că Ianucovici a refuzat să se întâlnească când a auzit că merge Filat la Iulia.
Am auzit și eu de asta, însă eu am anumite dubii în ce privește refuzul, anume față de prim-ministrul Republicii Moldova. Și anume
ok, astea față. Sunt bârfe, dar până la urmă, credeți că Ianucovici va fi mai dur și din cauza asta?
Nu cred că va fi mai dur din cauza asta. Așa cum a scris un analist în ziar ca la Nedeli, un ziar din Ucraina, un analist care de altfel susține revoluția, pe cei care au susținut revoluția Orange, domnul Kravchenko spunea încă cu câteva zile înainte de eveniment că nu trebuie să ne așteptăm la nimic altceva decât la o asemenea cedare din partea lui Ianucovici, pentru că pur și simplu ei nu consideră subiecte cum este subiectul transnistrian important pentru Ucraina, sau cum îi mai numesc ei, purga. Nu este ceva pe care el poate să înțeleagă în termeni financiari.
Încă o întrebare de 10 secunde. Ne așteptam că subiectul Palanca o să fie imediat scos în față. Văd că Ucraina întârzie. De ce?
Pentru că nu este un subiect extrem de important acum, când Republica Moldova în principiu este relativ accesibilă la subiectul frontierelor, accesibilă într-un mod pragmatic, normal.
Domnule Lupan, vă mulțumim. Dragi ascultători, vă reamintim că am discutat în această dimineață cu analistul independent Vlad Lupan. Este 7 și aproape 17 minute în partea a doua ediției rubrica Realitatea Comunântul, așa cum o vede scriitoricește Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Revenim mai întâi cu știrile de la Mircea Țicudean.
Parlamentul nu a reușit să adopte o hotărâre legată de raportul privind violențele din aprilie 2009, pe care i l-a prezentat ieri așa numita Comisie Nagacevski. La ședința ținută fără comuniști, deputații puterii s-au plâns că raportul nu merge destul de departe și nu răspunde la întrebări. Opoziția comunistă a spus că guvernul nu trebuie să asculte orbește de Fondul Monetar Internațional și a avertizat că povara reformelor, inclusiv a celor dictate de FMI, ar putea duce la revolte. Avertismentul a fost lansat ieri de deputatul Eduard Mușuc, care a spus că odată cu majorarea tarifelor și prețurilor, mare parte din populație nu se mai poate întreține. Rusia a spus că recenta ei declarație comună cu Ucraina asupra Transnistriei arată că sunt șanse mari de rezolvarea conflictului și a îndemnat Moldova să fie mai flexibilă față de Tiraspol. Într-o declarație de presă, Ministerul Rus de Externe spune că acum Moscova și Kievul au o părere comună despre cum să rezolve conflictul și cere Moldovei să negocieze cu Transnistria de la egal la egal. Președintele Serbiei, Boris Tadić, a spus că țara lui nu va recunoaște independența albanezilor kosovari de dragul intrării în Uniunea Europeană. Vorbind în timpul unei vizite în Cipru, ieri, Tadić a adăugat însă că Uniunea Europeană nici nu condiționează aderarea Serbiei de problema kosovară. Senatul Statelor Unite a adoptat cea mai profundă reformă a sectorului bancar din ultimii 80 de ani. Noile prevederi propuse de administrația democrată fac mai ușoară închiderea unor bănci aflate în situații dificile și pedepsirea celor care riscă prea mult. De asemenea, legea propune ca ipotecile să fie acordate în condiții mai stricte, adică numai celor care dovedesc că au din ce să le plătească. Și compania British Petroleum a recunoscut că scurgerea de petrol de la o sondă avariată din Golful Mexic este mai mare decât se credea inițial. BP a făcut acest anunț în timp ce pata detiței pătrundea în zona de mlaștină de pe coasta statului american Louisiana, considerată un paradis al păsărilor și altor viețuitoare rare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim! Întreg patrimoniul de știri curente și de epocă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Dacă mă uit la ceas, este 7:19. Vineri, ca de obicei, se deschide ecluza la cele mai multe ziare. Diana, tu cum te-ai descurcat?
Încep cu ziarul moldovski Vedomosti, care scrie că implicarea structurilor europene în medierea unui litigiu ce ține de politica internă a Moldovei se are în vedere imposibilitatea de a găsi o soluție de compromis în vederea alegerii președintelui, este o victorie a diplomației europene, dar trădează vechea tradiție moldoveană de a merge la curtea otomană după blagosloviri. Săptămânalul Comersant scrie că noua putere își sapă groapa nu atunci când împinge Moldova spre NATO, dând curs voințe exprimate de maxim 19% din populație și nici atunci când își etalează, citez, esența pro-românească și unionistă, satisfăcând voința a 2% din populația băștinașă, ci devine sinucigașă atunci când majorează tarifele. Cornelia Cozonac publică în timpul o investigație despre cazurile de încălcare a drepturilor omului din regiunea transnistreană. Locuitorii de acolo rămân ostaticii unei situații grave. Deși sunt cetățeni ai Republicii Moldova, autoritățile constituționale nu-i pot proteja. De la începutul anului, CEDO a pus pe rol în regim de urgență două cauze similare cazului Ilașcu, în care a fost condamnată Federația Rusă. Din ziarul de limbă rusă Panorama aflați ce fac deputații în timpul ședințelor parlamentare în afară de faptul că adoptă legi. De asemenea, aflați și care deputați, în opinia jurnaliștilor, sunt cei mai guralif și mai puțin atenți în timpul ședințelor în plen. Primii în top sunt Victor Stepaniuc și Valentin Guznac. Iar Cornel Ciurea scrie în Capitala că avalanșa informațională după întâlnirea dintre Medvedev și Ianukovici îi amintește de schimbul de replici între doi amici de-ai lui. Primul spunea, păzea că vin rușii, la care al doilea răspundea, dar ei nici nu au plecat.
Mulțumim, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cu puțin timp în urmă, un cetățean italian prosper sosit în Moldova pentru întâlnirea cu o tânără moldoveancă pe care o cunoscuse în internet, a fost ucis cu bestialitate de amicii tinerii care jânduiau banii italianului. Dacă am înțeles eu bine, ucigașii moldoveni s-au ales cu vreo 3.000 de euro, suma cu care venise la Chișinău nefericitul călător. Crima asta comisă cu sânge rece mi-a amintit de reflecțiile unui sociolog autohton. Acesta îmi vorbea acum câțiva ani despre pericolele cu care se confruntă simplul muritor în Occident și la noi. În țările occidentale, opina sociologul, cetățeanul nu are probleme cu sistemul social. Acolo domnește democrația. De aceea, pericolele vin din partea unor indivizi dezaxați, maniaci, perverși, narcomani, ucigași. Pe când în spațiul post-sovietic, pericolul cel mare a fost mereu sistemul politic represiv sau imperfect corupt. Ai văzut cum intră în universitățile lor maniaci și omoară cu sânge rece oamenii nevinovați? M-a întrebat sociologul. Da, am văzut. Numai că și în spațiul nostru, ciudat miraculos, s-au înmulțit asemenea pericole. Uciderea recentă a cetățeanului italian e o dovadă grăitoare și, din nefericire, nu e singurul exemplu de acest fel. Întreaga istorie a tranziției moldovenești a fost pigmentată cu crime odioase comise în zona cotidianului. E suficient să urmărești buletinele de știri ale unor televiziuni preocupate de senzațional, ca să ți se ridice părul măciucă. Oameni aparent bonomi și nevinovați se metamorfozează brusc în niște bestii care își ucid cu sânge rece vecinii și chiar rudele. Se comit crime pentru sume mai mari, dar și pentru câteva sute de lei sau chiar fără nicio motivație vizibilă. De aceea, trăim într-un spațiu în care nu numai social-politicul îți poate întoarce viața pe dos. Dezaxatul potențial e printre noi. Și de aceea, societatea civilă ar trebui să se gândească și ea la asta. De unde apar acești tineri care îl ademenesc în Moldova pe un italian pentru a-i lua viața? Cine sunt ei, cu ce se ocupă și cum poate fi diminuat acest pericol dacă tot trăiești în această lume?
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Traian Ungureanu ne spune de ce îți dai seama că nu ești la Chișinău, Bunaoară și nici la București, dar nici la Paris, atunci când ajungi într-una din capitalele baltice ori scandinave.
Ce e atât de aparte în platoul baltic-scandinav? Acea tipsie umedă și păduroasă care începe imediat deasupra Poloniei, trece marea, reapare în Finlanda și se pierde sub cercul polar. fără îndoială, dominația amestecului vegetal și lacustru. Pădurile acoperă mai mult de jumătate din teritoriul Republicilor Baltice și al Finlandei. O masă de ocupație vegetală dictează fără replică și stabilește o liniște monumentală. Însă masa de vegetație e tot timpul pândită de apă. Lemnul e împresurat de lacuri, iar ierburile înalte ale câmpiilor sunt înnecate de un luciu de apă aproape subteran. Întinderile foioase și apoase sunt întrerupte cu greu de sate mici, construite în lemn vopsit cu multă culoare aprinsă. Orașele mari, dar nu foarte mari, Vilnius, Riga, Helsinki, sunt oarecum timorate de presiunea spațiilor nelocuite din afara zidurilor. În consecință, capitalele baltice și scandinave rețin o dimensiune rurală, în ciuda zidăriei masivă de inspirație germanică. Spațiile orașelor sunt largi și aerisite. Aglomerarea urbană modernă e practic necunoscută. Traficul auto e o curiozitate care uimește și irită un european sudic. Mașinile trec rar, parcă voit mai rar decât o cere viața de oraș. Lumea se plimbă fără stres și aparent fără țintă pe străzi. Timpul nu presează și toate mișcările orașului sunt molcome, proiectate anume pentru a conserva partea sănătoasă și naturală a vieții sociale. Echilibrul și prudența comportamentelor dau impresia falsă de indolență. Realitatea de adâncime a acestei lumi e un echilibru vechi și obligatoriu sub presiunea spațiilor naturale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ca și alte țări din fosta Uniune Sovietică, Rusia vrea abolirea vizelor europene pentru cetățenii săi. Deocamdată, rușii au obținut doar un regim liberalizat de vize, dar firește că vor mai mult. Încă o dată, cu ocazia apropiatului summit rusului european, ei vor aborda acest subiect care li se pare foarte important. O relatare a corespondentului nostru pe probleme europene, Ahtolobia Cas, a fost sintetizată de Mircea Țicudean.
Ieri la Bruxelles, ambasadorul Rusiei la Uniunea Europeană, Vladimir Chijov, a spus la o conferință de presă că abolirea vizelor pentru cetățenii Rusiei va fi punctul principal pe agenda rusă la summitul de la Rostov pe Don și a amintit că acesta este un obiectiv prioritar al Moscovei încă din anul 2003. Chijov a spus că renunțarea la obligativitatea vizelor n-ar fi o binefacere numai pentru ruși.
I think that visa-free regime will benefit both sides.
Cred că renunțarea la vize ar fi în folosul ambelor părți, a spus ambasadorul, adăugând, sigur, probabil sunt mai mulți ruși care vor să călătorească în Uniune decât invers, dar oricum e vorba de un echilibru. Chișov a spus că Rusia ar fi gata să facă primul pas, renunțând ea mai întâi și încă de grabă la vizele cerute în prezent cetățenilor Uniunii Europene. El a adăugat că reținerile Uniunii în domeniul vizelor s-ar datora în primul rând unora din statele membre care, a spus el, nu se pot despărți de fobiile trecutului. A fost o aluzie voalată la unii din noii membri ai Uniunii, despre care Moscova crede că ar vrea să umilească Rusia, păstrând obligativitatea vizei europene. Bruxelles spune însă că motivele sunt altele. În primul rând că Rusia însăși pretinde vize de la europeni, apoi că documentele de călătorie rusești sunt ușor de falsificat, granițele Rusiei nu sunt păzite bine, corupția e larg răspândită, inclusiv în aparatul de securitate și așa mai departe. Corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtolobia, spune că nu este exclus ca reținerile unor țări europene în acest domeniu să fie într-adevăr motivate politic, numai că această motivație nu este așa de brutală cum crede Rusia. Una peste alta, surse diplomatice citate de corespondentul nostru se așteaptă ca la summitul de la Rostov pe Don Rusia să primească, precum Ucraina, un fel de foaie de parcurs sau de listă de reforme pe care trebuie să le facă dacă dorește libera circulație în vest. Vorbind ieri la Bruxelles despre planurile mai generale de cooperare, inclusiv pe plan economic, ambasadorul rus Vladimir Chijov a spus că relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană trebuie să fie relații între parteneri egali.
This is not about
Chișov a spus că Uniunea Europeană nu mai trebuie să se joace de-a Dumnezeul atotștiutor care se pogoară pe pământ ca să modernizeze Rusia. El a spus că acum trăim într-o lume multipolară în care Europa și Rusia sunt doi actori egali. Despre carta energetică pe care europenii au vrut multă vreme să o semneze cu Moscova, ambasadorul rus a spus că nu mai este de actualitate. El a adăugat însă cu titlul de consolare că Rusia își va continua efortul de a se alătura Organizației Mondiale a Comerțului.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit ca și întreaga săptămână. Vă reamintim că zilele acestea avem o agendă culturală copioasă, pentru că la Chișinău se desfășoară Festivalul de Film American, dar și Festivalul Internațional al Artelor Scenice, BITEI 2010. Ieri seara bună oară am văzut spărgătorul de nuci în montarea lui Radu Poclitaru la teatrul său de la Kiev, Budlaska.
Deci nu ratați ocazia. Moderatorii ediției din această dimineață, Vasile Botnaru și Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă zicem pe curând.
Iar eu, Vasile Botnaru, vă aștept duminică cu punct și de la cap.